U zdravstvenoj tribini danas o reumatskom artritisu i o artritisima uopšte. Pre nekoliko dana obeležen je Međunarodni dan borbe protiv reumatskog artritisa, od koga u Srbiji boluje oko 35.000 odraslih i oko 2.000 dece. Dobar dan želim našoj gošći, profesor dr. Roksanda Stojanović, reumatolog. Dobrodošli u naš studio.
Hvala što ste me pozvali.
Telefoni koji možete da okrenete da biste popričali sa našom gošćom su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd je 011. Prvo da u temu uđemo sa nekim osnovnim informacijama o kakvoj bolesti ili o kakvim bolestima se ovde radi.
Ja možem, nažalost, u startu da vas malo ispravim. Znači, 12. oktobar je dan artritisa, kako to u engleskom se kaže, Arthritis Day, a zapravo je dan borbe protiv artritisa, ali ne samo reumatoidnog artritisa, nego artritisa uopšte, o čemu ćemo mi danas govoriti. Druga stvar je pitanje broja obolelih od reumatoidnog artritisa. Podatak o 35.000 obolelih je dobijen na osnovu izračunavanja prevalencije, kakva je ona u okolnim zemljama, prvenstveno Grčkoj. Međutim, kod nas urađene ne puno, ali nekoliko studija, koje pokazuju da je kod nas prevalencija reumatoidnog artritisa oko 0,5 do 0,7.
Od ukupnog broja stanovnika.
Da, znači 0,5 na 100 bolesnika. Tako da otprilike neki procenjeni broj prema tim studijama koje smo mi radili pre desetak i više godina, drugih nemamo, znači govorim samo na osnovu onih koje smo mi radili, negde oko 15.000 obolelih od reumatoidnog artritisa u našoj zemlji. No, svejedno, i 15.000 i 35.000 neka bude taj broj negde oko 20. Artritis reumatoidni zaslužuje pažnju, ali ne samo reumatoidni, nego i drugi artritis.
Ajde tu da napravimo,
znači,
artritisi
su, da, artritisu znači zapaljenje zglobova. Znači, zapaljenski proces. Ja sam u nekoj od ranijih emisija govorila o degenerativnim oboljenjima, zglobovim oboljenjima hrskavica, o nekom vanzglobnom reumatizmu i tako dalje, ali ovo bi bilo, znači, konkretno odnosi se na zapaljenja koje se dešavaju u samim zglobovima. To su artritisi. I ako govorimo o načinu početka i o toku, postoje akutni artritisi i hronični artritisi. Akutni artritisi su, recimo, infekcijski, oni koji nastaju zato što u zglobu se naseli bakterija i dovodi do zapaljenja. Postoji jedna grupa reaktivnih artritisa koji nastaju opet kao reakcija organizma na prisustvo bakterija negde u organizmu. O tome smo takođe jedno vreme govorili. I hronični artritisi, od kojih je, da kažem, najznačajniji po svojim karakteristikama, po broju obolelih, po posledicama, reumatoidni artritis. Znači, reumatoidni artritis je hronično zapaljenje zglobova, prvenstveno malih zglobova šaka i stopala, tako i počinje, a zatim može da se javi i na većim i na drugim zglobovima.
Da li je to najopasniji vid ove bolesti ili onaj koji donosi najviše problema pacijentu?
Da vam kažem, upravo zbog tog broja obolelih kojih ima, ipak se oni hiljadama računaju, a posledice su nelečenog artritisa, deformacije, odnosno značajnog ograničenja kretanja, oni predstavljaju vrlo ozbiljan problem. Jedan mali broj, otprilike 10 do 15% svih obolelih, ima i one teške forme sa zahvatanjem i drugih organa, takozvani vanzglobni oblici, odnosno ekstraartikulne manifestacije ispoljavanja na zglobovima, recimo zapaljenje plućne maramice, srčanog mišića, oboljenje bubrega, promene na krvnim sudovima na koži itd. Ali onaj osnovni oblik je zapravo zapaljenje zglobova. E, šta ideja? I zašto postoji taj dan borbe protiv artritisa? Da nas sve, a pre svega lekare i to one koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, podseti da misle na mogućnost pojave hroničnog artritisa kada se javljaju bolovi i otoci u malim zglobovima šaka.
E da, upravo sam htela da vas pitam koji su simptomi, koji su prvi simptomi.
Prvi simptomi nekad mogu da budu nejasni, da ta osoba koja počinje da boluje od artritisa ima neke nelagodnosti, malaksalosti, možda čak i subfebrilne, znači temperature 37 sa 2, 3 do 5. Može da ima gubitak apetita, bezvoljnost. Međutim, najveći broj obolelih zapravo ima bolove i otoke u malim zglobovima šaka. Ja sad to, nažalost, ne mogu da pokažem, ali to se misli na male zglobove na prstima i u reumatoidnom artritisu to su pored ovog zgloba ručja. Znači, tam je taj deo koji mi možemo šaku da pokrećemo, taj zglob je ručja. To su i mali zglobovi šaka, osim onih ka noktima. Znači, ti poslednji zglobovi nikad nisu zahvaćeni u reumatoidnom artritisu. Zašto je to važno? Zato što mi zapravo, kad neko ima obolele te poslednje zglobove ka noktima, ka vrhovima prstiju, onda ako su oni zapaljeni ili se radi o takozvanom psorijaznom artritisu, takođe jednoj vrsti hroničnog oboljenja, ili se radi o artrozi, o degenerativnom oboljenju zglobova. Znači, bolesnik će početi da osjeća bolove u zglobovima, pojavu malih ili većih otoka i ono što je važno, osjećaju ukočenosti.
To je ona jutarnja
ukočenost koju nekad bolesnici ne mogu ni da definišu, ali kad krenu da vam opisuju, najčešće recimo mlada žena kaže, ne mogu da povijem bebu, ili ne mogu da obučem dete, ili ne mogu da spremim doručak deci kad pođu u školu, jer su mi ruke ukočene i treba mi vreme. I sad, ako je to 2-3 sata, možete zamislite u jutarnjim satima ženu koja treba da svoju decu sprema za školu, ona je praktično nesposobna da funkcioniše svojim rukama.
Koliko često se javlja u mlađoj populaciji, jer navodite
bole se
taj primjer.
Najčešće javlja negde od 40. godine pa na kasnije, međutim, javlja se i kod mlađih osoba. Ja sam u jednoj od vaših emisija govorila o obliku kod dece, takozvanom juvenilnom idiopatskom artritisu, znači zapaljenje zglobova hroničnog tipa može se javljati i kod dece, ali da se ipak zadržimo na ovom za odrasle. Znači, ta ukočenost zglobova, bolovi, koji ponekad mogu da budu vrlo jaki, tako da te osobe se nekad javljaju u službi hitne pomoći, pogotovo ako iznenada nastane, ako počne onako akutno, naglo, pa onda su uzbunjeni i pacijenti šta ih snalazi, a i doktor se nađe odjedanput u situaciji da mu dolazi osoba koja ima sve zglobove koji su u zapaljenju. Tako da tu onda treba, znači, da se preduzimaju neke mere, da se preglede i da se vidi o čemu se radi.
Da, o tim merama i o tome kako se dijagnostikuje ćemo nešto kasnije. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Gošća u studiju profesor dr. Roksanda Stojanović, reumatolog, a neka od pitanja već su stigla. Slušatelj ili slušateljka pita da li može ishranom da se regulišu problemi sa giftom?
Naravno. Prvi savet bolesnicima koji imaju giht je pridržavanje odgovarajuće dijete. Odgovarajuća dijeta podrazumeva da se unosi hrana koja je siromašna takozvanim purinima. To su proteinski sastojci koji prilikom metaboličke razgradnje, znači prilikom događanja u organizmu metaboličke u kojim se stvara energija i kojima se menjaju materije, dolazi do stvaranja mokraćne kiseline. Te osobe imaju poremeće različitog nivoa koje izazivaju povećanje mokraćne kiseline u krvi. A pošto organizam, odnosno priroda je tako udesila da nama ništa ne trpimo što je višak, onda u ovom slučaju se to taloži, ali se najčešće taloži uz globove i izaziva artritis. Taj artritis u gihtu običan je akutni i obično se ponavlja. Međutim, jedno 10% obolelih, 15, ima čak i taj hronični oblik koji može da bude vrlo neprijatan i da dovodi do značajnog oštećenja pre svega sistema za kretanje, ali isto tako u tom hroničnom gihtu dolazi i do oštećenja srca, krvnih sudova.
Da, ajde, vratit ćemo se na to kako se ishrano mogu regulisati ovi problemi ili kako se mogu ublažiti. Pre toga, dobar dan, želim Nadi iz Beograda. Nado.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav voditelju i doktorki.
Hvala, izvolite.
Ja se javljam u ime moje rođake jer ona radi, a mi vas stalno slušamo, pa ima neke probleme sa kolenom. Jel mogu? Da, ona ima 65 godina i pre jedno dva meseca kaže da je u bazenu udarila koleno. Onda je se pojavio otok na kolenu i boli je išle kod ortopeda i ovako jedna dijagnoza ostavila mi je gonaritrozis bil, s tim što trebalo je da ide, išla je i na neku terapiju kao na magnet i elektroporezu i dobila je diklofen i biofriz da maže, međutim ona kaže da nešto nije to pomoglo. Pa bi ja pitala doktorku, je to isto na bazi reume se to nastavilo nešto ili o čemu se sada tu radi?
Ja samo molim godina koliko ima osoba o kojoj reče, nisam čula u početku.
65. Da, ona radi sada momentalno i zamolila me da se ja u ime njeno javim.
65 godina, znači to je osoba koja i na osnovu dijagnoze ortopeda ima znači degenerativno oštećenje kolena.
Da.
Ona je to imala, taj proces je trajao i ranije, međutim na neki način se ispoljio, odnosno provocirao onog trenutka kad je ona pala. Tako da zapravo tada su te njene tegobe postale izrazitije.
Da.
Tu postoji mogućnost da je eventualno došlo i do nekih oštećenja, recimo meniskusa. Ono kad fudbaleri u igri povrede meniskus, tako je ova osoba padom u bazenu zapravo povredila verovatno meniskus ili neke od ligamenata, znači mekih struktura, a ima degenerativno oštećenje hrskavica. Znači tu je savet da u fazi kad je jače boli malo odmiruje, znači ne da legni baš u krevet, ali da u svakom slučaju malo to koleno poštedi, da koristi lekove koje je dobila tipa antireumatika, da lokalno maže tu bilo lek mast koju je ona dobila, bilo neku sličnu i svakako primjena fizikalne terapije. Pored toga je važno regulisanje telesne težine, zatim je važno da se nose odgovarajuće cipele ukoliko postoje recimo ravna stopala i to da bi se to korigovalo, odnosno da se ne nosi neudobna obuća i da se izbegava preterano opterećivanje. Znači ako je ona žena od 65 godina, verovatno je već domaćica, da ne stoji 2-3 sata u kući, nego nekako malo i da se odmori povremeno, da pravi pauze ili da ne pravi velike šetnje. Ja sam to čak ovde jedan put spomenula, od Slavije do Kalimegdana sedite u Moskvu i popite čaj.
Preporučuje šetnje, pa onda i neke, mislim, ne znam, još uvijek da se ide na elektroforezu i da makne, šta mislite o toj terapiji?
Terapija u takvim slučajima, kada se radi o degenerativnim oštećenjima, podrazumeva se najmanje u dva puta u toku godine, a naročito je važno, to želim da napomenem, to i naši fizijatri forsiraju, a to su vežbe da se jačaju mišići oko tog zgloba, znači onaj kvadriceps, to je ovaj veliki mišić na butini, koji treba da bude čvrst i jak, jer on daje stabilnost prilikom hoda. I ako je on slab, onda obično kažu koleno kleca. Upravo kleca zato što su mišići slabi.
Da, dakle vežbanje pre svega, o značaju vežbanja mi smo dosta govorili već u ovoj emisiji. Hvala Nadi iz Beograda. Idemo u Novi Sad. Katica je na telefonskoj vezi. Katice, dobar dan. Dobar dan, da li imamo Novi Sad i Katicu na telefonskoj vezi? Nešto kasnije ćemo pokušati ponovo. Telefoni su 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011. Gošća u studiju, profesor dr. Roksanda Stojanović, reumatolog. E sad, da se vratimo na našu osnovnu temu, na artritise. Pre nego što vam postavim pitanje koje imam na umu, dajemo prednost slušalcima kao i uvek. Ovoga puta to je Verica. Verice, dobar dan.
Dobar dan. Htjela sam da pitam, moj muž boluje od degenerativnog artritisa, a u zagradi piše giht. Imao je puno problema, a sada leči ga doktorka samo alopurinolom i diklofenom. Trenutno alopurinola nema, ni njegove zamene. Što se tu dešava u stvari i čime se pravilno leči? Šta doktor treba da da pacijentu da bi ga pravilno lečio od reumatskog artritisa?
Pa evo ovako, gospođo, vi ste mi rekli da vaš suprug ima, rekli ste, degenerativni artritis giht. To baš jedno s drugim ne ide. Znači, giht spada u zapaljenski reumatski proces, a može da postoje i degenerativne promene. Pretpostavljam da on ipak ima već godine za te degenerativne promene. Što se tiče gihta, znači prvo i osnovno je dijeta. Pretpostavljam da vaš suprug se pridržava te dijete. Alopurinol je lek koji treba da spreči da se stvara velika količina mokraćne kiseline i samim tim da se ona manje taloži, a diklofen mu pomaže da se trenutno smire bolovi i da se smiri taj zapaljenski proces koji je nastao. Tako da on u stvari je dobio odgovarajuću terapiju od svog lekara. Jedino je sad pitanje pridržavanja. Zašto nema allopurinola? Moram da kažem da evo ja od vas čujem da ga nema.
Hvala našoj slušateljki što se javila. 3225299 3225499. Razgovaramo o artritisu ili o artritisima. Idemo odmah u Šabac. Ljubice, dobar dan. Da li je naša slušateljka Ljubica na telefonskoj vezi? Imamo manjih problema, evo pokušat ćemo ponovo i Ljubicu da dobijemo. Umeđu vremenu jedno pitanje nam je takođe stiglo, Raynaud fenomen. Da, da, nešto o njemu želi slušalac da zna.
Raynaud fenomen je pojava modrila, odnosno bledila, najčešće vrhova prstiju šaka, tu se prvo primeti, isto tako nogu, može da bude na ušnjim školjkama, na nosu, koja je provocirana najčešće hladnim vremenom, hladnom vodom, dodirivanjem hladnih predmeta. Znači, niska temperatura naglo nastala izaziva taj fenomen, a isto tako i recimo stres. Znači, jedno stanje bilo straha, bilo neke neprijatnosti, bilo čak i prijatnosti. Znači, jedno stresno stanje takođe može da provocira pojavu tog Raynaudovog fenomena. Kako to izgleda? Da jedan ili više prsti ili cela šaka dobije potpuno belu boju, pobledi, posle kraćeg vremena dobije modru boju, a zatim pocrveni. To je takozvana trofazna Raynaudov fenomen u tri faze. Može biti samo bledilo i da vrlo brzo posle toga dolazi do vraćanja boje kože. Zašto je fenomen? Fenomen je zato što se ispolji i prođe. Može biti manifestacija nekih reumatskih bolesti, sistemskih bolesti, pre svega vezivnog tkiva, ali najčešće može zapravo biti, kad mi to kažemo, sindrom. Znači, samo pojava i manifestacija tih promjena na koži bez neke podloge. Međutim, šta je nama kao lekarima zadatak? Kad nam dođe osoba koja ima podatak o tome ili samim tim što je došla kod lekara, to je već stres, mi vidimo taj Raynaud fenomen, mi treba da ispitamo da li je on samo manifestacija neke bolesti ili je nezavisan za sebe, kad onda kažemo radi se o Raynaudovom fenomenu.
Znači, i u tom slučaju treba se obratiti
svakako
doktoru.
Svakako, taj fenomen zaslužuje jednu pažnju i pregled lekara. Vrlo se često javlja kod mladih devojaka i naravno predstavlja u neku ruku bezazlenu jednu situaciju, ali to moramo ipak da kažemo jeste. To je samo fenomen skupljanja zapravo krvnih sudova, sužavanja nedovoljnog protoka krvi, zato dolazi do pojave bledila.
I evo nas ponovo u Šapcu. Ljubica, da li je sada sa nama na telefonskoj vezi?
Jesam.
Dobar dan i izvolite, slušamo vaše pitanje.
Dobar dan, ja vas pozdravljam. Htela sam da vas pitam, u zadnje vreme primetila sam da mi se mali prsti na rukama koče. Mali prsti. Prvo mi je počelo to na desnoj ruci, kasnije sam primetila i na levoj.
Pa ne mogu da vam sad dam samo na osnovu toga što vam se koče mali prsti neku ovako, imate li još neki podatak, je vas to boli, je li povezano kad nešto radite, da li možda kad držite neki predmet pa želite da ispravite ruku, nije moguće ili...
Pa znate šta, ja to mantiram i u radu ja to ne primećujem. U radu ja to ne primećujem i kad... Samo kad mirujem onda primetim.
Pa morate ipak sa tim da se javite svom lekaru, da mu to izložite, on će vidjeti da li se radi o nekakvom ozbiljnijem problemu ili je to možda nešto prolazno i kratkotrajno.
Nisam primetila nikakav otok, ništa, samo mislim, kao da se smanjuje prsti.
To mogu biti različite stvari, može biti zatezanje tetiva ili nešto slično, tako da zbilja ne bih mogla da vam kažem nešto detaljnije o tome.
Da, u svakom slučaju slušateljki se savjetuje svakako da
naravno,
poseti
da se obrati svom lekaru koji će to eventualno videti kad se javlja. Najbolje onog trenutka kad se to njoj pojavljuje da je lekar vidi.
Ukoliko je moguće baš u tom trenutku da ospeti kod lekara.
Pa znate, ja imam pacijente koji mi dođu zato što su imali otoke zglobova, ja ih ne vidim. Ali im onda kažem, onog trenutka kad vam zglobovi oteknu, dođite. Znate, uvek mi nađemo vremena da ne mora to da bude ni ambulanta, ni sve, meni je dovoljno da ja vidim, jer kod nas se naš pregled uglavnom zasniva na tome da mi gledamo i naročito da pipnemo. Jer mi prosto vidimo rukama, mi gledamo, pipamo i onda na osnovu toga procenjamo nekad da li postoji otok ili ne postoji, čak i ako naš pacijent to ne primećuje.
Snežana iz Beograda je naša sledeća sagovornica. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Ja želim samo da postavim jedno pitanje vezano za nasljedni faktor. Naime, moj deda je imao reumatoidni artritis, majka također ima nekih problema, međutim ona se nešto zmiljnije, nažalost, ne leči, vezano za tu ukočnost i to, pa mene zanima da li postoji neka vrsta analize i koja je to analiza da bih ja mogla, recimo, da saznam da li ja, da kažem, posjedujem taj neki nasljedni element koji bi mogao da dovede eventualno do bolesti. Eto, toliko od mene.
Hvala Snežani, upravo nas je uvela i u taj deo emisije, u tu grupu pitanja šta izaziva artritise i koliko je bitna genetika ili nasljedni faktor.
Pa evo, ja bih odmah odgovorila našoj slušateljki. Vi ne treba da imate bojazan da ćete dobiti reumatoidni artritis, ali ipak, ako vam se javljaju bolovi i otoci zglobova, treba da se javite lekaru, a ne da čekate da to prođe. Jer vaša šansa, u ovom slučaju nepovoljna, da dobijete zapaljenje zglobova je ipak veća nego one osobe koja nema u porodici obolele od reumatoidnog artritisa. Mi još uvek nismo, odnosno nauka još uvek nije otkrila tačno gen koji je odgovoran za nastanak reumatoidnog artritisa, premda postoje nekakvi markeri koji se mogu ispitivati, to se ipak još uvek radi samo u, da kažem, u naučne svrhe, ne u ovako uobičajene kliničke. Tako da postoje neki pokazatelji da su neke osobe sklonije pojavi reumatoidnog artritisa. Znači, neke porodice prosto imaju, kao što ima porodice u kojima puno njih ima povišen krvni pritisak ili imaju obolenja srca, nažalost i porodice u kojima ima dosta maligniteta, pa su uvek mlađima savjetuje da idu na kontrole, tako da postoje i porodice u kojima se prosto skuplja, znači javlja se kod više članova neko od reumatskih oboljenja, bilo da je to reumatoidni artritis ili recimo imamo situaciju da majka ima reumatoidni artritis, da čerka ima juvenilni idiopatski artritis, da neko od baba, deda je imao opet neku drugu reumatsku bolest. Znači, kada i ako imate neki problem koji se tiče zglobova, treba bez straha da odete i da se javite svom lekaru radi pregleda.
Vi slušate Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Zdravstvena tribina, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o artritisima. Gošća u studiju, profesor dr. Roksanda Stojanović, reumatolog. Valjevo na telefonskoj vezi, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite, slušamo vas.
Ja ću biti kratka, trudit ću se, ali bi molila da me saslušate. Ja sam na pragu 80, ne bolujem ni od visokog pritiska, nemam nikakva obolenja, ali pre dve godine zaboleo me prst, kaži prst, ali sam ja to nešto naprezala, pa to sam mislila da je od toga, da je tetiva, i to, međutim, to je trajilo, ja sam tražila snimak. Rengenski, i na rengenu mi je nađeno da imam osteoporozu. Počelo je lečenje kod reumatologa osteoporoze, to znači pre jedno skoro dve godine. Uredno uzimam i dan danas Alefos, onda valjda nešto na kalcijum tamo, onaj šumeći i to, i još tamo neke D vitamina. Međutim, meni stanje nikako nije dobro. Mene bole prsti, drugi ovaj zglob, znači od nokta, dva prsta su možda na jednoj, dva, jedan, dva na drugoj šaci, i imam otoke. bolno je i tako, ali ja to podnosim. Međutim, meni se to ništa ne sviđa, jer ja nemam nikako poboljšanje. I samo da dodam, u zadnje vrijeme sam dobila proenzi, tako čitam kao što piše, proenzi 3 i fit omega, tako 3.
Mm-hmm.
E, sad ovako.
Da, u svakom slučaju divno je što ste zdravi i vitalni u tim godinama, pa eto, oko ovog problema tu je naša gošća doktorka Roksanda Stojanović. Šta bi bio savjet?
Ovako, ovdje postoje dva problema. Jedan je problem osteoporoze, koji sigurno gospođa u 80. godinama ima, i pretpostavljam da to što uzima lekove, da je to održava da se osteoporoza, odnosno smanjenje čvrstine kostiju, ne produbljuje. Verovatno da tu ima čak i nekog boljitka. A ovo što se tiče problema sa prstima, znači to nije vezano za osteoporozu i to se radi o nekom od drugih oboljenja. Da li se radi o takozvanoj osteoartrozi sa sekundarnim zapaljenjem, znači sa sekundarnim artritisom, odnosno artritisom koji je izazvan osteoartrozom, degenerativnim procesom, ili se radi o primarnom, znači prvenstvenom, prvom nastalom zapaljenju zglobova na šakama, odnosno na prstima, što je malo verovatno, ali je moguće i u tim godinama, znači to ipak mora da se malo razluči kod reumatologa. Znači ona kad ode kod svog lekara, da na neki način upravo to kaže: doktore, meni je problem sa osteoporozom, ovaj koji uzima mlekove, a ovo sa šakama, hoćete li da vi sad to dalje gledate. Možda je njoj ta dijagnoza već i redata, postavljena, ali na neki način od ove terapije osteoporoze da, možda i u drugom
probleme
planu.
Svakako treba razdvojiti.
Da,
u
da,
ovom
apsolutno
slučaju.
Dva, jer osteoporoze i ovo ne idu zajedno, barem nemaju vezu, mislim. Istina, na jednoj, kod jedne osobe njoj je najvažnije da ipak bude dobro.
Petar iz Beograda je naš sljedeći sagovornik. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Evo, ja sam, imam 72 godine. Proleto sam radio neke stolarske radove, znači sam pravnik po struci, penzioner. Radio sam jedno mjesec dana oko nekog golubarnika i tako. Za to vrijeme dok sam radio, ruke su mi bile otečene, ja sam to tumačio od šake, od rada, to je verovatno, a sada već dugo ne radim ništa, ali ujutro mi se javlja ukočenost srednjeg zgloba na do malom prstu na desnoj ruci, a ponekad taj isti zglob na do malom prstu i na levoj ruci. Posle to kad se razradi, ne, ali na desnoj ruci ne mogu sasvim, malo me bolucka taj prst dok pokušavam da ga skroz ispravim. Kao da nije skroz dopušteno da se ispravi. Da li je to vreme da se javim lekaru ili šta?
Sigurno je dovoljno podataka za
jeste,
našu gošću.
Sigurno je vreme da odete kod nekoga ko će to da poglede. Šta može da se dogodi? Da vi zapravo imate zapaljenje tetivnih omotača i tetiva, takozvani tenosinovitis. S obzirom da ste radili pre više mjeseci, mjesec dana, a da niste to po struci, prosto nisu vaše ruke naviknute na takav fizički napor, vi ste verovatno malo prefursirali svoje tetive i sad taj proces je u jednom hroničnom stanju i to zahteva, čak zahteva jedan dobar dijagnostički tretman, odnosno lečenje.
Znači ne treba zapustiti.
Ne, nikako,
slučaju...
sigurno, zato što to može dođe do skraćenja tetiva, do savijenja prstiju, do poremećaja funkcije šake, a nepotrebno, verovatno da to sve može da se još lepo iskoriguje.
Slušalac koji se preziva Anđelković ima pitanje za našu gošću. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam doktorku i sve u studiju.
Hvala, izvolite.
Ja sam treća generacija koja ima problema sa reumatizmom. Kad su počeli prvi bolovi u ramenima, obratio sam se institutu u Niškoj Banji. Prva dijagnoza je bila osteoartritis generalis. Kasnije tamo vamo, šta ja znam, lečen sam u institutu. Bio sam uključen u nekoj studiji gdje su korišteni lekovi diklofen, celebrex i šta ja znam. U međuvremenu kod mene se stanje pogoršava. I evo sada, posle 3 godine, konačna dijagnoza je poliartroza M15.
Evo, poliartroza, to podrazumeva da imate oštećenje degenerativne prirode na većem broju zglobova. Tako da zapravo i oni lekovi koje spominjete da ste ranije koristili, to je grupa takozvanih nesteroidnih antireumatskih lekova koji se upravo daju za smirenje bola i za poboljšanje funkcije. Kod osoba koji imaju zapaljenje zglobova, oni malo zaustavljaju zapaljenski proces. Vi nemate tu prirodu oboljenja, već taj degenerativni poremećaj i svakako treba da nastavite da se lečite. Znači, lečenje poliartroze podrazumeva uzimanje lekova u jačoj, kad imate jače bolove. I svakako tu je isto od koristi fizikalna terapija.
Radmila iz Zaječara je na telefonskoj vezi. Radmila. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, slušamo.
Imam sve moguće promene na zglobovima, degenerativne i
degenerativne. Radmila, ja ću vas zamoliti da malo smanjite jačinu vašeg radioaparata. Hajde, sada vas čujemo ponovo.
Imam promene na svim zglobovima, i velikim i malim. Imam 50 godina, imam problema sa kretanjem, ali bih ovog puta, znači ne mogu, ako odem u prodavnicu ili u nabavku, dva dana mi treba da odležim da bih odmorila stopala.
Koju bolest imate? Da li imate definisanu već dijagnozu bolesti?
Da vam kažem, ja već dugo patim, to je, mislim da je poliartritis, jer imam problema i sa velikim i sa malim zglobovima, i sa kičmom, i sa stopalom, i sa šakama. Sada zadnje što mi se pojavilo, vi ste pomenuli, ja to prvi put čujem, nisam išla kod lekara, to mi se skoro desilo, na zglobu do malog prsta, ali ovaj zglob koji ste rekli da ne boluje, da nikad nema upalu, do nokta.
Dobro.
Razgovarala sam telefonom, nisam ni slušalicu držala. Kad sam pogledala prst, on je bio plav. Znači, na pregibu zgloba sa unutrašnje strane, prst je poplavio, ovaj mali prst. Međutim, nešto me i dalje boli, za 24 sata povukao se, plavetnilo. Sada mi i dalje boli stalno tu iznad tog zgloba, između zgloba i nokta. I stalno me boli najveći zglob palca na levoj ruci, sve na levoj ruci.
Kažite mi, jeste vi uopšte išli kod lekara na neke preglede?
Ovo sada nisam, ovo sada.
Ne ovo sada, nego uopšte jeste išli na...
Već deseta godina imam probleme i sa kolenima, sa svim zglobovima, znači u penziji sam.
A kojim ste se lekovima lečili do sada?
Dobila sam diklofenak i dobila paracetamol da pijem svakog dana.
Da?
Međutim, ja ne koristim baš sve svakog dana, jer ja već desetak, 15 godina imam tih problema.
Da.
Ne pijem svakog dana, ali kažem, treba mi, i svi savjetuju kretanje. Ja ne mogu da se krećem.
Da li ste gojazni? Da li ste gojazni?
Omršavila sam 30 kilograma sada.
Znači da ste imali problem. Da ste imali veću gojaznost i da ste se sad...
Gojaznost, ali sada imam 50 i nešto kilograma.
Mm-hmm. Ali ste držali dijetu ili... Pa da vam kažem, sudeći po tome koliko ste dugo već bolesni, a koje ste lekove pili, kod vas se najverovatnije radi o toj ili o artrozi, znači o tim degenerativnim promjenama na zglobovima, ili imate i kombinovano sa vanzglobnim reumatizmom. Da li imate neku drugu još bolest?
Mi čak malo iskrivljeni, iskočili su zglobovi. Imam čukljive ogromne, ali su mi ostali prsti na nogama i iskočili su zglobovi.
Pa, ipak to zahteva jedan pregled. Vi živite u Zaječaru, ili tako?
Čak mi je rečeno da imam bolesti tačke. Vi znate što je to, debelo crevo, oko ili zglobovi.
Kako imate bolesti, izvinjavam se?
Tri tačke. Kada napada debelo crevo ili oko, upala oka ili debelog creva i zglobove ili kičme ili tako.
Pa ja ne znam da se zove bolest tri tačke, ali postoji oboljenje takozvana enteropatska.
Nije ta, ne mogu naraći, ni mi se da je neka bolest. Tako se zove tri tačke, tri različite organe napada.
Ja zbilja ne mogu da se sada trenutno setim, mi nemamo žargon bolesti tri tačke.
Ali generalno savjet naše slušateljke.
Da, svakako javite se ponovo lekaru da vas ponovo vidi ako imate sad neke nove momente.
Šta mislite za ovo plavetnilo na prsu?
Pa ste to plavetnilo, jer je naglo nastalo?
Da.
To je moglo da se desi da dođe do naglog pucanja venskog krvnog suda. To se dešava povremeno, naročito ako čak iz čista mira, odjedan put vam samo se javi jak bol, poplavi, zapravo dođe do pucanja krvnog suda i onda to kad vidite deluje vrlo dramatično. Može da bude modrica, pola prsta da vam bude plavo, ali se vrlo brzo povuče.
Posle nedelju dana povuklo.
Pa ipak bi trebalo da se onda javite lekaru sa takvim promenama.
Nisam imala bol, samo sam videla da je plavo.
Eto, u svakom slučaju savjet je javiti se lekaru, ipak ovi simptomi, ove problemi.
Da, ne možemo ovako preko samo radijom da rešimo. Da.
Kako se još mogu lečiti artritis? I malo smo počeli da pričamo o hrani.
Da, pa hrana... Što se tiče gihta, postoje jasne direktive, da tako kažem, šta se sme i šta ne sme, a smatra se da u svakom slučaju te osobe koje imaju zapaljenje zglobova treba da vode računa i da imaju uravnoteženu ishranu. U našem Podljubu, ja sam to mislim i čak i u prošloj emisiji govorila, kod nas je smena godišnjih doba i smena različite hrane, tako da imamo vrlo raznovrsnu hranu i onda prosto treba voditi računa da se unosi dovoljan broj namirnica svake vrste.
A šta je sa onom pretpostavkom da eventualno mleko i mlečni proizvodi ili laktoza mogu uticati negativno na
sad laktoza artritis? Je šećer koji se ne vari lako, pogotovo ne kod starijih, pogotovo ne kod osoba preko 40 godina. Ima jednostavno osoba koje su netolerantne, kako se to kaže, na laktozu. Znači ljudi prosto osete, nezavisno od toga da li imaju ili nemaju artritis, osete da im neka hrana ne prija i onda jednostavno ne uzimaju. Mm-hmm. Znate, kod odraslih je to lako, kod dece vi terate dete da jede iako ono to ne podnosi, a kod odraslih on jednostavno neće uzeti ono što mu ne prija.
Mira iz Zrenjanina na telefonskoj vezi. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo.
Evo ovako, dobar dan. Prvo da sve pozdravim, pratim redovno vašu emisiju i gospođi koja prima vezu se zahvaljujem i na ljubaznosti. Evo ovako, doktorice, imam jedno pitanje za vas.
Izvolite.
Pre 3 godine dobila sam jake bolove u levoj nozi u mišićima i konstatovano kad sam otišla u bolnicu da je to kao reuma u mišićima. Pa vas molim da mi objasnite da li postoji reuma u mišićima.
Svakako, postoje nekoliko oblika oboljenja mišića koja mi u reumatologiji proučavamo, bavimo se njima. To lokalizovano, kad kažemo, vi ste rekli u nozi, pretpostavljam da ste imali problem ili u nadkolenici, jel? Da li je to bilo iznad kolena u butini?
Gore u butini.
Jeste, tu možete da imate problem. Tu može da bude, znači, upala mišića, može da bude upala one fascije, znači to je jedan omotač između mišićnih vlakana.
Da.
To, kažem, jeste reumatske prirode, obično prolazi.
Jer to je, da upadnem u reči.
Izvolite.
To su takvi bolo bile da sam ja vriskala, da je snajka morala, da su začudili hitna pomoć kada došla, pitali su ko to vrišti, tako.
Da vam kažem, jer tu postoje naravno i veze sa nervima i tu dolazi onaj jedan nerv koji se zove femoralni nerv ili butni nerv, koji oživčava taj prednji deo noge, a zadnji deo je onaj išijadikus čuveni od koga pati mnogo ljudi.
Da.
Znači, umjesto išijalgije vi ste verovatno imali i tu femoralgiju, da je došlo do nadražaja nerva i onda je ono što bi rekao narod, boli ko u oko. Znači, direktno bio nadražen.
Hladnoće dobijemo.
Hladnoće može da provocira. Može da na neki način ubrza i da prosto pripomogne da se to nešto loše ispolji. Sama hladnoća po sebi neće izazvati, ali hoće da provocira i da podstakne pojavu bola. A inače postoje i oboljenja mišića koja zahvataju čitav da kažem, organizam, ali to spada u teške oblike i teška oboljenja reumatska koja zahtevaju vrlo ozbiljan pristup.
Hvala slušateljki što se javila. Ono što nismo stigli do sada da u ovoj emisiji, to je šta sve zapravo izaziva artritise. Bilo je reči o tome koliko genetika, odnosno nasledni faktor, utiču. Osim toga, spominju se i virusi i bakterije i neke druge bolesti. I ujedno, šta je onda preventiva?
Kad odete na internet, znači sad malo značajan broj naših pacijenata ide na internet pa pročitava, Znači, vi ćete naći jako veliki broj članaka o različitim potencijalnim mogućnostima nastanka bolesti, odnosno recimo ako govorimo o reumatoidnom artritisu, ima ozbiljnih studija koje ukazuju na značaj virusa. Međutim, ni u jednoj nije još uvek potvrđeno, niti mislim prema takozvanom patogenetskom mehanizmu, prema načinu na koji bolest nastaje, da možemo reći da postoji jedan uzročnik. Prosto postoji više faktora koji utiču da se u organizmu izvrše izvesne izmene i da naš organizam krene da reaguje tako da se kao krajnji ishod ispolji bolest. Znači da ne uspe da svojim odbrambenim mehanizmima spreči oštećenje, nego da se zapravo pojavi bolest. Tako da postoje ideje i o virusima i o bakterijama i o nekakvim drugim faktorima, toksinima i tako dalje, ali nažalost mi ne znamo, ne samo za reumatoidni artritis, nego i za druge artritise, mi ne znamo šta tačno njih izaziva. Tako da, pitanje prevencije je malo teško u ovim slučajevima. Mi treba da se borimo, odnosno da se branimo od infekcije uopšte, jer prosto treba štititi organizam od mogućih napada tih patogenih, tih faktora koji izazivaju bolesti. Samim tim ćemo da sprečavamo da neki od njih deluju loše da bismo
A to postižemo podizanjem imunološkog sistema.
Apsolutno, to postižemo tako što ćemo se kad treba utopljavati, kad treba raskopčavati, da tako kažem. Što ćemo se truditi, kad ono kažemo samo treba voditi uredan život, to ovako deluje kao parola, ali je zbilja tako, jel? Da imate i periode odmora i da znate kad uradite nešto, ako morate puno da radite, da ćete ipak posle toga imati jedan duži period odmora, da možete da regulišete ta svoja neka opterećenja, neke obaveze. Naravno u ovakvom sistemu života i tempa to je malo teže reći, ali čovjek treba sam da se potrudi da maksimalno na neki način zaštiti sebe.
Da prvo da osluškuje svoje telo,
da,
a onda da. I da
tim
čini
što
merem.
Ne treba pretjerivati, pa znate da se usmerimo samo ka sebi, nego uvijek moramo tu neku kombinaciju i sa našom okolinom.
Najlepše vam hvala što ste bili gost emisije u središtu pažnje, profesor dr. Roksanda Stojanović, reumatolog, 18 časova, a vi ste slušali emisije u središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević. U središtu pažnje.